É unha cita obrigada e imprescindible na cidade de Lugo, non? Que son as xornadas penitenciarias lucenses e que sempre trae temas actuales e de interese, e en este caso, pois trata da sociedade, as drogas e a prisión. Simplemente unha pequena reflexión que non sei se todos opinamos que é verdade que nesta sociedade actual na que vivimos, pois precisamente volve a repuntar as drogodependencias, as drogadicións, non solamente xa o consumo e os hábitos nas drogas, sino outros consumos e outros hábitos que ao final tamén inciden pois, bueno, pois nos comportamentos de mozos e mozas e en xeral pois no comportamento da sociedade, do que forman parte da sociedade, non? Desde o concello, desde xuventude, desde a prevención de drogodependencias estamos traballando en estos momentos tamén en alternativas para a mocidade que fagan outras actividades distintas, as drogas, o alcohol, o uso do móvil que non se pode deixar de andar en el, bueno, pois a todas esas cousas estamos levando a cabo unha serie de actividades, de cursos de formación tamén para que, bueno, pois que poidan ter algúns deles saídas profesionais e bueno, que estamos poñendo un grauciño de area en eso que podemos e que todo isto ademais é subvencionado polo Plan Nacional sobre Drogas que levaba uns anos sin salir a subvención, pero este ano volveu a salir e, bueno, pois o Concello de Lugo pois nos concederon cento e pico, cerca dos 150, 160 mil euros, que estivo moi ben, pero é moi concentrado todo xunto pois para traballar agora durante todo este período de verán. E, bueno, tamén temos as asesorías juvenís, en donde, bueno, pois hai un abogado, hai psicólogo ou psicóloga para atender aos mozos e mozas, as familias dos mozos e mozas que teñen o seu cargo tamén rapaces e rapazas que, bueno, pois que podan ter algún conflito, algún problema en algún momento para que os poidan atender, informar e derivalos aos distintos canles que existan na nosa cidade e que, bueno, pois que intentamos colaborar na medida do posible en todas estas cuestións. E eu vin que tamén está por aquí, vai a vir Carmen Avendaño este ano, polo tanto, pois é sempre un placer e un gusto coñecer a esta muller loitadora, en donde non hai máis, non pode haber máis, bueno, e que é un placer escoitala e que conseguiu ao final moitas cousas e que lle deron a razón, que aí está para comprobalo, non?